Argi aldizkaria bai, ondarreko aldea azkeneko amentxe eskuartian dugu, eta hor, betire, hola, halako irribar batekin ageri zaigu, saioa Alkaiza, Nafarroko bersolari, txapelketako irabazlea, zorionez gaur egun badira, bersolari izateko mila modu, hori ekarri dute, azalerate argia astekarian, eta Jon Torner, bildu beharra dugu, horri buruz mintzateko, atxaten Jon?
Atxaldean zuie.
Hora xe, bai, erramezala, saioa Alkaiza txapeldunarekin ekartu zate, bueno, untekoan xapeli gabe, baina xapela balu bezala hortxe pozik eta kontent.
Hoi da ez, txapela etxian gorria eukiko zuen. Bai, babeak irabazi du Nafarroako bertsolari txapelketa, saioa Alkaizak, eta pues, aste bete edo pasadanean elkarrezketatu du Ander Perezek, ez da? Bueno, laburrian esateko berai buruz zautzen ez badezue, ba 81an jaioa dela Iruñean, saioa 12 urterekin hasi zen bertxotan, horrean txoaingo ezkaba ikastetxean ikaslezala, ikasketaz gero, bueno, ikasketaz kazetari da, Berrian eta Euskal Herria Irratian aritu da lanean, hemen ibilizan ere denboralditxo bat argian. Egun, ba, Nafarroako bertsozale elkartea nahi da, bertso irakasle, ez? Eta esan bezala, ba, bera da 2008 bateko Nafarroako bertsolari txapelketako txapeldura. Elkarrezketa mamitsua indio Ander Perezek, laupabost herrialde badauzke, eta, bueno, ba, lehenengo partian bere astapenak, gazte, bueno, gaztea oazaneko garaietaz eta itziten digu saioa, nola zitzen bertxotan, ze bertxo eskola eta olakoak, eta gero ja, ba, bai, txapelketa urtengo, txapelketaren inguruko ez izketan hasten die ez. Gero, bueno, txapelketaz gain, karo, bertxolaritza zoroar ere hitz egiten du, eta agian goiburura ekarri dugun esaldiak horri egiten dio referentzia, ez? Galdetzen dio, zera, Ander Perezek nolakoa den saioaren bertxokera gaien atzeko gaiei begiratzen diezula aipatu izan duzu, esaten dio Ander Perezek eta erantzun saioa Alkaizak. Nik ezakit bertxokera zehatza bat daukadan, baina egia da gauza oso kategoriko, borobil eta erredundanteak ez aizkidala interesatzen, halako bukaera potoloei ies egiten saiatzen naiz. Eta jarraitzen du, horrek ez du esan nahi, momentuan ez dudanik potolokeria bat botatzen, baina gaia entzun eta bertxoalik eta errealena izan dadin saiatzen naiz. Uste dut, heroitasunak gehiago konektatzen zuela garai batean, baina puntu batean populista egiten zait. Sortzaile bezala, interesgarria egiten zait, gauza bat entzun eta hori kontrasanetara nola eraman daitekeen pentsatzea. Behar denean sartu urran ditan, baina ez bada behar, ez egin debaldeko dramarik. Eta hori, bueno, esaldi hori ekarri dugu barruan dagoen goiburura. Ez esan bezala, elkarrezketa interesantia, pixkat bere astapenak, gero aurtengo txapelketan inguruko kontatzeitu, bueno, pixka bat aurreko bertxo txapelketan nola juntzien, eta bueno, honetara nola iritsi den, ze hau zapore utzi dion, bat eta bestia, eta gero pixka bat gai, ba, bertxo laritzaz oroar solasten da, Nafarroan euskaraz edo Iruñan euskaraz aitzeaz ere hitz egiten digu, bueno, kontu asko, emakume bertxolari ez ere hitz egiten digu, gai asko, baina bueno, betire bertxolaritzan inguruan.
Saioa Alkaiza erran bezala, argian, aldizkariko azalean, eta beste zenbait kontu erreportai bati buruz ere mintza gaitezen, eta Balkanetarate joko dugu hortarako, Kosoborate, hain zuzen, edo betire hori solasbide izan duzu, untan soberania, erabakitze eskubidea, eta geopolitika Kosobon.
Hau ere, bueno, hau reportaje mardula, eh? Asier Blasek idatzi du erreportajea eta hor, bueno, paraje horietako kontuetan eta oso aditua da bera Jugoslavia ohiko kontuak eta nabari da, ez? Idazten dunean, ostra, zenbaterainoko kontrolatzen duen herrialde horietako errealitatea. Kasu honetan aitzakia bezala erreportajea idazteko aitzakia bezala baliatu du, bueno, hor pasadan azaruaren 10ean ustedez, bai, azaruaren 10ean EH Bilduko Mertxe Aizpuruak, bueno, alako adierazpen batzuk egin zituen Espainiako diputatuen kongresua, bueno, han Kosoboko independentzia aitortzea eskatu zion, bueno, eta hitz hauek baliatu zituen berak. mertxe izpuruak. Bada garaia Kosoboren legitimitatea eta subironotasuna zuzenbide osoko estatu gisa onartzeko, bere herritarren borondatearen ondorioz sortutako estatu berri bat delako, ez zaio bizkarraman behar demokraziari, ez da herritarren erabakiari ere. Zer gertatu zen? Ba, sare sozialetan eztabaida bizia piztu zala Mertxe Izpurua Pedro Sánchezi hori esan ostian, ez? Eta Asier Blasek dio, ba, ez dala harritzekoa, zalaparta eztabaida hori sortzia, azken finen, bueno, kontuan hartu behar degulako zein den Kosoboko estatuaren legitimitatea eta soberania gradua, ez? Eta hortik tiraka idatzi du erreportajea biak, hainbat ataletan selkatu dezakegu, hainbat puntu jorratzitu berak, eta banan-banan zurman bitzitu, ez? Sarrerako partea laburtziarren, bueno, berak dio, Asier Blasek, Kosobo ez dala herrialde soberano bat, bere erakundeak, mendebaldeak diseinatu eta horien funtzionamendua behatu, baldintzatu eta mugatzen dituela, ez? Aipatzen du Kosobok independentzia aldarrikatu zuela Ameriketako estatu batuek eta bere aliatuek baimena eman ziotenean, ez? Ez lehenago eta ez geroago, 2008an gertatu zen hori, eta berak kontatzen du, aparte, ba, Serbiar provintzia hoian ez dala sezesio referendumik egin, baina inkestengatik jakin badakigula herritarren gehiengo zabal batek independente izatea baino Albanian integratzea nahiago duela, ez? Eta horregatik Kosoboko bandera ere ez da oso maitatua, ez? Inguruan. Gero aipatzen du Kosobon inork gutxik jartzen du zalantzan Balkanetako eskualde hau estatua bada Washingtonek horrela nahi izan duelako dela. Horregatik Albaniar banderarekin batera, ba, Amerikako estatu batuetakoa ikustea oso normala da hango kaleetan, ez? Eta beste zaugarri bat, ba, bera, Asier Blasek dionez, Kosobo inoiz baino albaniarragoa da bere soberania eta erabakitze eskubidea mugatzearen truke, ez? Eta horrekin, hortik tiraka, aipatzen du nola mendebaldeko potentziek indarra erabiliz independentzatu zuten Kosobo, kontatzen du estatu independente berri bat jaiotzeko bi baldintza behar direla, indarkeriaren monopolioa lortzea aldarrikaturiko lurraldean, eta errealitate horrek nazioarteko aitortza izatea, ez? Eta Kosobok, Asier Blasek dioenez, azken baldintza horrekin du arazoa estatu normalizatua bilakatzeko, ez? Orduan, bueno, juten da horrelako detaile pilo bat ematen, hemen beste dozen erdi bat badaude, gero gaur egungo egoera oraindik eta sakonago jorratzen du eta bukatzen du, pues hori, eztabaidaren, bueno, behintzat apur bat zalantzan jartzen Mertxe Izpuruaren hitz horiek, ez? Esan bezala, ostra, gaian oso aditua da, Asier Blas, eta nabari da, ba, bueno, errepaso historiko oso potentia egiten duelako erreportajian, ez?
Bai, betire Kosobo, hortxe utziko dugu, alde batean berriz ere Euskal Herriat hurbiltzeko, itzultzeko, Jon, eta bertze baidazle batekin kasuntan eta elkartu zate, Uxue Apaolazarekin, bueno, ez da egite ofizio ez behar da, ez da idazle izanen, baina bai berriki liburu bat ez idatzi du Uxuek eta bisket horti bueltan aritu zatearekin.
Bai, idazle da, mondik ere idazle zate hartzen, eta
bai, ez?
Bai, nik esango duke, bai, ez bintzatea badauzka liburu batzuk plazaratuak, eta orain, pues, 2000 eta bai aurten plazaratu du azken liburu bat, bueno, da 9 ipuin bildu ditu Uxue Apaolazak Bihurguneko Nasak izeneko liburu hontan Sus argitaletxeak plazaratu du, eta bueno, 9 ipuin dira, baina ez dira erabat berriak, ez? Dira beak 10 urtean zehar idatzitako 9 ipuin dira, bueno, gero pixka bat orraztu ditu, ba, bueltatxo bat eman, baina bueno, azkenean liburuan, ez? Madrilen idatzi ditu berak, pentsatzen detean bizi dela, eta Madrilen girotuak dira, ez? 9 ipuinak idatzi ahal izan du Arabako Foru Aldundiaren Ignazio Aldekoa bekari esker, eta pues horren arira elkarrezketak Epa Matxainek, ez? Eta bueno, elkarrezketa hori bi parte oso berezituak dauzka, batetikan mintzo da Bihurguneko Nasak liburuaz, Uxue Apaolaza, eta gero bestetik literaturaz oro harrez. Pasarte bat nabarmentzearen, bueno, berak esaten du ipuinak mozorroak direla, ba, norberaren alderdiren bat askatzen laguntzen dizuten gezurrak, baina hori eginez inoiz baino egiatiagoa zarela, ez? Eta gero jarraitzen du, noski badira sekula jarriko ez zenituzken mozorroak ere, eta kontatzen du, duela gutxi konturatunez gauza batez. Liburuan ekintza oso arrazista bat ageri da, baina ez dago lurren ahotsean. Lur da hau ipuin gehienetan agertzen den pertsonaia bat, eta berak esaten du, baina ez dago lurren ahotsean Letizia pertsonaiarenean baizik. Narratzaia ez den bati jarri diot asko mespretsatzen dudan ekintza bat. Mekanismo psikologiko bat izan dela uste dut. Mozorroa sarri izaten delako burla edo kritika edo satira. Niri asko molestatzen dit inauterietan gizonak emakumez jantzen direnean. Iruditzen zaidalako goitik behera barre egiten digutela. Ez dut nire privilegioen biktimez mozorrotu nahi. Ezin naiz jarri errefuxiatu baten ahotan lehen pertsonan. Inbasore sentitzen naiz. Baina planteatuko dut klase ertaineko zuri batek zer kontraesan dauzkan errefuxiatu baten aurrean. Hori berak kontatzen du liburuko kapitulu baten arira, esan dugu lurritzeneko narratzailea da protagonista, baina bueno, ipuin bakoitzak badauka bere zera hori, ez? Naiz eta ipuin askotan errepikatzen den ideia bat izan daitekeen, ba bestea, beste pertsona mehatxua dala, ez? Eta ez fidatzeko, pixka bat ideia hori badago nola baitorra irian liburu guztietan, o ipuin guztietan, protagonista gehienetan lur, baina bueno, bakoitzak bere zaugarriak edukiko ditu, eta antza denez, nik badauzkat ezagun batzuk liburua leitu dutenak, eta potentia, merezidun irakurgaia.
Uxue, nasak. Uxue Pablo Azak idatzie, erran bezala, arekin egin dako sola saldi, eta akitzeko, erako lan txipi bat ere karriko dugu gure erat, eta Garazi Zabaletak ere, bautuzte asteroz, idazten dola zerbait bere atal hortan, eta lurrarekin, edo inguruen amenarekin, eta loturiko gaiak eta kastzen ditu, edo nekazaritzarekin uztuta, eta zunbeltz egitasmoare bai, eta bueno, gainera gauza interesgarri bat, ez, maiz aipatzen da, nekazaritzan abeltzaingoan, errelebuarena aski gai minbera eta delikatu dela, zailtasunak ere badiela, nola baitere, hainbat, etxaldei eta segida mateko, eta bizket horri erantzun beharrez edo proiektu hau martxan jarri dute Handia Urbasa inguruen.
Hoi da ez, baina ere horrek harritu nahu, ez nahiz ola ingurumen kontutan, da beltzentza da nekazaritza ez nahiz oso jantzia gai hauetan, baina bintzat egitasmoa interesgarria irutu zaita, eta horregatik ekarriko etona. Asuntua batzuk esan dezuna titularrean bertan ikusten da ez, nondik nora dijon proiektuan zera, Zunbeltz, belaunaldi berriak lehen sektorean trebatzeko gunea Urbas Handian. Bueno, Urbas Handia pixka bat aida hor, bueno, abartzuza, gesala, zelezaun, jaitze, deierri inguru horietako abeltzaintzaz aida, eta proiektu abian jartzeko arrazoia, ba, zuk esan dako hori ez, pixka bat, nekazaritzako, bueno, oraingo abeltzaintzakin hasi dira, abeltzaintzako ba belaunaldien arteko errelebo hori pixka bat sendotzea, ez? Ba, sumatzen dutelako errelebo falta bat sektore horretan. Zunbeltz zer da? Ba, hau da nekazaritzako test gunea, ez? Azkenean da abeltzaintzako proiektuetan trebatzeko espazioa eta azpiegiturak eskainiko dituen proiektu bat. Galdetu die Garazi Zabaletak Handiaman komunitateko Edorta Lezaun eta Elena Zerezadari zer den testgune bat, eta beraiek aipatzen dute ba, jendeak haien abeltzaintza proiektua frogatzeko esparru babestua dela, ez? Hiru esparrutan eskainiko die Zunbeltz espazioak babesa lehen sektorean trebatu nahi duten hoiei, esparru fisikoan, legalean eta formakuntzan, ez? Espazio fisikoari dagokionez, haidi hor ukuilu bat eraikitzen, ez dakidan Zunbeltzen bertan edo La Planilla izeneko finka edo etxaldian, hor bueno, ukuilu handi bat eraikiko dute, ba abeltzaintzan eta murgildu nahi dutene, ba, haien ganaua eta hor gorde okudeatzeko, ez? Apur bat, eredutzat baliatu dute Ipar Euskal Herriko trebatu elkartearen jarduna, Izane, bueno, Frantziako estatuan ezagunak dira horrelako esparruak, eh? Badira irurogei bat, Nafarroako honetan esan dugu bezala proiektu pilotu bada oraindik, abeltzaintzako proiektuek soilik izango dute lekua, baina aurrera begira, ba, nekazaritzako egitasmoetara ere zabaltzeko asmoa azaldu dute bultzatzaiek, ez? Oraingoz, 4-5 abeltzainek izango dute, zunbait entrebatzeko aukera, bueno, eta koordinatzaile edo dinamizatzaile baten figura ere izango dute alboan, pues haiei laguntzeko, ez? Esan bezala, hemen ikusten da hor nola hormigoizati batzukin eta hirian eraikin bat altxatzen, ez dakit gero ze bueno, lurra, azpiritura, tresneria eta holako kontuak izango dituzte eskura, baina bueno, kuriosoa, ez? Pixka bat formakuntza horren bidez, ba bueno, belaunaldien arteko soka hori, pues pixka sendotu nahi dute, ez? Urbasandian da, eta ikusiko dugu nor daki igual proiektuak pues arrakasta baldin badauke, ba beste leku batzutara ere eramango dute, ez?
Ba bida, Zumbeltz. Nei tasmoa horrekin akabailemanen dugu guriari Jon, eta bueno, segurazki helduen astean aukera izan dugu beste zerbaitekin ere jarraitzeko.
Hoxe baiet.
Ba, esker mila, eta bizaztian izan ongi.
Berdin, aio.